Motuman Rakona Genya Godinalit of Kilto or Majuru, Debiga, Kenurabun, Jiratu Tanano Ramit Adak of Sisa Jirajeru, University of Infinite, Barata, Doctorate Degree, Gidugala Orano Nagaf, Imana Genya Kataan, Kumabakada, Motuman Rakomudate Jurukana, Fatataman, Faram Barbadutanan, Biera Kokesabusa Jaran. Persistent Science CSIASA University Finfinne, Dr. Salomon Mabras, Nagenya Kabachisutis Davalate, Rakojru Formata Siasa Farumbar Bachisata Uhiman, Kalmuda with Tukabas.
Well, the Brinwa Bofimot Majid Dujura Masitijra, Kesumali Tafiki Borumiati, Halikuna Mastira Totara Koga Grasa Tratijra. Kunwagafka de Majuru Yoto, Motuman Nagakabachis of Yosucho, Warrida Tiamo, Tarkanfi for a name Akajadun, Jiratunji Dutimidamu, Gavasa Kenyan Rakisati, Gavasa Trunken in Yaritama. Halumakanaret, Ogisota de Managena, Akosmas Kansiasagaf and Nejera. Kumabakale, University of Neg Dugala Koranuna Gafi, Managenati, Barata Doctorati, Ogafrofati.
Dushashuman Biakana, Halashena Major Sutana, Rad Abanio Ilale, Security Crisis in Gutumagutu Tinijera. Kesma imo na no oromia kalasi litati kibat ni jirukunimo kama warana bilisuma oromo na no sana man efatani jiru jedamuti ni gaga amizara garaga akan jiru ega motuman toko kamotumati dursi ni la tu kabu na genya fazgabi umata isa biya samir kane sura motumani erga jijiram ni kun ufe asisi wanto takana rati prioritize god e hoji chui rati rakina gara gara kaba na genya after gabi bro mirkane su oso kabu wanto ta sarda hintani rati yero isa humna isa malla ta gara gara yero kisa se su tujira sunimo dime dime mal god e fe I gara gara bijiti kanake sujiru fe ote wal itan hunduma Waliti Ararsu, Garagitugali Satifidu Indan Dene, Baginan Sadarka Dubif Sadarka Has Artita Amale, Wanti Kabataman Lafarati Hojetami Hiduninjuru, Ega Kunimal Gode, Security Biyakana, Kishmana, No Oromia Jurukana, Umnon Hidatan Hidun Wanjiranifi, Halota Jirankana Baye, Walta Agocha, Adene Jetu. Kanafu, Fedin Gutam Nijira, Fakenya, Waran Bilisuma Oromo, Yokan. Adde bilisuma oromo wantota set godatani gara biya ti galan qabu turan kan jedamu da itani setin kenyi nungu tanne dani heddum bo sanata fani motumani sene kenyi eksu je chawan dan do hunduma inuma tafita jarri bo sona jiran suli simmo fedin haga hingu tanne ti rikelo la ta ani ti hufun dirqamu mata motumman sanato accu niyala ega sena addinya ratimo rikelo la to kugutu magutu ti ballesu indandesu kana gidduti ummata nanno sana jiratu tu heddu rakkata heddu gaga ama ega nageni injiru yote guddin injiru hisom injiru wali galte injiru omti to kolle injiratu jechu kanaf motummani waldidda siyasa akkasuma simmo ile gara gara oromo kesa satau sabota biro walina tau kana arabse gidugale satifiru da tabunsa kanfilen akasi kun jabatani akaitu fantasy jejira ega kun kallati lita oromia kibba oromia singa ama hama gejejira umbanni heddu darara majira wal daga unin jiru enyen yokata himbe kamu motumman nagenya exisu jecha hum heddu bobasa humni sun hoji qabatama agasisu in qabu mit agara gara wal rajesisu kana gidduti mo gutuma gututi gati bata kanjiru ummatana no sanati jeccu
dimuma rakona genya oromia kesjiru kana wajji wal qabate motummani debini ni kana debi sirrida
motummani akka motummati tarkan file fudachu qabu inu majira hato yu male tofta itti motumman ademo fi tarkan file inni fudacha jiru koni ummatalle gabalate mufti gudda umma ummani wan hundum to maretin akka dum kanni barbadu fakkeenyaaf waraanni bilisumma oromo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumu jechuun hin danda'amu rakkoo ni qabaata dogoggora uumuu danda'a hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a kuni amala riqeelolaa beekuu barbaachisaa jechuudha kanaafuu rakkoo uumuu ni mala garuu haalli itti mootummaan waan kana intervin godhe ilaalaa jirummoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha mootummaa keessa fe'iima garaa garaatu yoo jira motummata ani olola sobaatin aadessani dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu fani godhan elliitonni motummaa inuma jiru kanaafu rakkoon angasaa motummaadha waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu kana kan furu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dandeenye jedhee gaafadheen ture. Yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafan natti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'e kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'e dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandii irratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaagaraatiin argaa jirra. Kunii dhuguma mootummaan kun laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafuu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kun dhugaatiin hojjetamuu qabu turan. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibba Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan walqabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomoon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmuu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo qaamniwwan sun ammam qophaa'anii karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu marii yookaan yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam qophaa'anii piroosasii san amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu irra caala haasa'an mariidhan rakkoo hiikkachuu danda'u xiqqoo wanni abdii qabu waan uumameef karaa saniin odoo yaallame ammallee jechuu kooti siyaasa keessatti tiraastiin poolitiks wanneen nuti jira murteessadha. Walamanuun murteessadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi inni sun fudhamuu qaba.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallagga gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun gargarii wanna walitti dhufuu danda'u wanna wal simatuu miti jechuu hin dandeenyu. Garuu kam furmaata ta'uuf kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka laalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokkoon tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas rakkoowwan siyaasaa kan mootummaadha fi kan naannoo qaamawwan adda addaa waliin illee kan jiru isa bira darbee illee kan Oromoottis ta'ee biyya guutuutti rakkoo ta'aati jiru waan boruuf jedhamu miti. Hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi odoon tuffatamin jechuudha. Bira darbamu odoo baate har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kanaafananii kun dhimma olaantummaa seeraati, kun dhimma nageenyaati, dhimma siyaasaati jedhamee rakkisa. Addaan fo'uun waa baay'ee waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture. Obbo Kumaatu jalqabe.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa gaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sana galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'ani wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riqee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riqee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riqee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriis haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha. Oromiyaan immoo cimtee hin dhaabbattu yoo ta'e Oromiyaas eeguu biyya kanas immoo gaarantii taatee itti fufuunshii shakkisiisaa ta'aa jechuudha. Kanaaf furmaanni waan hundumaa mariidha jedhee nutti amanan.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dilachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.